Arratzaldeon entzule, hemen gara berriz ere Ezker Antxoan, Antxeti Erratian, 91.7an, zer moduz ira horri?
Oso ondo, gaurko honetan uste dut apur bat entxufatuago etorri naizela, ez nintzen bat ere gelditu horreko Bazker Gantxoko saioan eukinuen itzartzearekin, eta nengo honetan uste dut apur bat hobeto prestaturik etorri naizela. Zu garko izan moduz?
Ba, nik betiko moduan, etxeko lanak eginda, eta hemen orain teknikan sufritzeko prest.
Oso ondo, ba, sufriatuko zaitugu alik eta gehien, ezta?
Bai, zeren. Gaur iru, bi konexio ditugu telefonoz, eta esperientzia txarrak izan digu telefonoekin, eta ja, bintzat gaur...
Iru, bada?
Iru.
Zetxekolan. Bada, arrotu da etorri zaigu, eta...
Ez, egin dut, batasuna egin dut, eta... Bueno.
Batasuna, kontuz gaur egun, Estatu Espainiarraren belarrian unai dago, eh?
Uste dut lapiko gorrian, badakigu zer aipatuko izango den.
Edo zein egunetan Jordi Eboleren deia, ukiko duzu berarekin elkarrezketa bat egiteko.
Bueno, baina...
Nere iritzi propioa da, nik ez ezko emango nioke.
Nik bai.
Eraman dezakelako gauza nahi duen terrenora, eta... Bueno, intoxikaziorako bitarteko izugarri ona dauzkalako.
Bueno, bezala. Baina bizitza borroka da eta ba, intoxikatzen duten informazio komunikabideekin borrokatu imarko da eta ez bazara inoiz juten, ba, zaila izango da zure mezua txertatzea.
Bueno, ba, Jordi, bakizu, jarkoi zure eskura duzu.
Bueno, nik itzekin ezin badut beste modu batetik, seiatuko.
Ezker gantxoa!
Taska!
Jordi Emoliri ezker gantxoa.
Bueno, haizu, ba, ba, bueno, bueno, itzengo dugu.
Utziko dugu, bai.
Gero doak erorako, bai. Datorrena, datorrela.
Hori da. Ba, bueno, oraintxe jarraituko dugu segituan zuekin. Bueno, eta horra sigara Jordi Eboleren kontura ezker gantxoa, baina ez dugu aipatu zekarri dugu gaurkoan, bikote. Zer dukagu gaur mai entzulei eskaintzeko?
Bai, gaur aurreko irrasaio horren beteta izan genunez, ba, nola baite gai bat atzean utzi genun, o, bueno, ez genun garatu nahi genun bezala, eta, bueno, jaiona ekimenai buruz ari gara alegia, eta, bueno, ba, gaurkoan, ba, June 13 izango dugu gurean, pixkat, larun baten izango dugu jaionei buruzko, pues azalpenak osetasunak emateko.
Hori da, eta gero kerzpanago Oiartzunera joko dugu, bere larun batean nan sekulako azoka eta alternatibe ikusmirek izutelako Oiartzuna, okerzpanago itzjolasa, itzetan esatea zailago egiten zait, baina bueno, eskatuko diogu azmarrineko kidari ba, pixkata zaltzea zertara kontolatu zuten, eta zein daen beraien kapitalismo garaitzeko jarazten duten plantamendua.
Bueno, eta horren ostean badaukagu esan ozenkin ere ba, tartetxorik, ez da?
Bai, gaurkoan espero dugu behin tartetxoren bat gelditzea, laburra baldin bada ere, gaurkoan Aitor Errazkin, Irunabarreko kidea, oda, bertsolaria, Irungo bertsolari bat alegia, izango dugu gurean, pixkat, ba, bai Irunabarren nundik norako azaltzeko, eta bueno, denbora balego akaso, ba, Euskal Gintza eta Irunen arteko igual ausnarketa txiki bat ematiko, baina ez dakit aukera izango dugu, nobera ausartuko teden. Ez dakit, igual beste bateko zibako dugu epe luze bateako, omai inguru bat egiteko.
Bai, nik uste dut horrela izango dela, goza gehiagi asko dauzkagulako. Eta ba, gaurkoan neri egokitu zait saioko esaldiak hartzea, eta bueno, esaten diate teknikatik badela momentu botatzeko, eta ondo esaten saiatuko naiz, ondo uler dezazuen. Kakotxak irekitzen ditut, eta diot. Ez dugu borrokatzen preso gaudelako. Borrokatzen dugulako gaude preso.
Itz politak eta lodiak.
Ba bai, eta ba beno, horre utziko zaituztegu esen botatako hitzen inguruan hausnartzen, eta saioaren amaiera heltzen garenean jakingo duzu, nori entzun genizkion hitza.
Hausnarketa egiteko Lapiko Gorria.
Bueno, ba, hementxe gaude, Lapiko Gorria talean, eta gaur ba, baditugu beti bezala, hiru gai nagusi jorratu nahi ditugunak, ba, edo bai txokatu gaituztelako, edo bai gogoa genulako, bertaz hitz egiteko, hola xe gara gu, eta gaur ze hiru izango ditugun? Ba, nina hau hasiko naiz, kontatzen pixkatola gainetikan, gero sakonduko dugu, ba, nik zapatariak ekarri ditut gogora gaurkoan, eta batek esako ze zapatari, ba, bai, zapatagintzan lan egiten duten langile esplotatuak, hola esango dut nik, eta gero sakonduko dut. Zuek ze ekarri duzute?
Ba, beno, ba, nik historialari espainolista burgese galboratu duten pasarte bat ekarri nahi dut gurera. Ba, askotan historiari begirada hemendikan ez diogu, ez? Jaramon gehiagirik ez diogu egiten, nik askotan ez diot egiten. Eta orain honetan, ba...
Nahi
baino gutxiago. Eta orain honetan, ba, duela 250 urte, Euskal Herrian piztu zen matxinadara baten inguruan, ba, gogoetatzeko aukera izango dugu.
Eta bueno, nik gustoko ez baldin badudan ere, ba beste behin ere estatu espainiarraren jarrerai buruzko albiste bat dakarkizuet, hain zuzen ere, pues herenegun emandako atxiloketak Iruñaldean, mural bat egitegatikan, nun, bueno, torturak bela salatzen.
Ba bueno, ongi badituzue, ni hasiko naiz, zola hasiera lakota. Eta bueno, ba pixkatekarri dute edo oroitu naiz, ez? Zapata gintzan lan egiten dutenetaz, ba lengoan berrian irakurri nuen, ba nunbait eseten elkarteko kideak eta Europara etorri dira, eseten elkartea bada, ba bueno, zapatagile esaten dudanean ari naiz, ba herria hirugarren mundu deritzon munduan lan egiten duten pertsonetaz, dena dakigu zenolako ba baldintzetan lan egiten duten bertan, arropa egiten denean, zapatilak egiten denean, bueno, ia dena egiten denean, dena ikusten, asko ikusten badira bertan. Eta bueno, etorri dira seten elkarteko kideak, bertako ba, sindikatu osatutako elkarte hau, ona, Europara, Europako parlamentura, ba, beraien ba, berri ematera, eta bere egiten duten borroka zeren. Ez dezagun astu, bertan ere borrokak badituztela, eta bueno, ba, nere beraien bizi baldintzako betzeko borrokan daudela, eta bueno, seten elkartea da horietako bat, edo bueno, bintan han borrokatzen dutenen elkarte bat egin dute, ba, indar gehiago izateko. Hala ere, seten elkartetikan aipatzen dute, ba, tamalez, beraien hautsa entzuten ari direla Europar parlamentari askok, baina, eta hemen dago baina handi bat, uste dute, eta segurenik gala izango da, ba, lobienak asko soi hartzen handiagoa izango du. Ba, badakigu nola funtzionatzen duelako hemen goi mailako politikak zeintzu askotan. Eta gogorakarri nahi nuen, eta adibide praktiko batekin ekarri nahi dut gogora. Kaso honetan, Turkeko ba, sindikatuak, Tur da Indonesian dagoen sindikatu bat, eta bertan zapatagintzen, bueno, langileen, baina zehazki zapatagintzen dabiltzanen defentsa egiten du. Eta bueno, ba, kontatzen dute beraiek, ba, hola median, eh? Ez da orokortu behar, baina bueno, hau da gertatzen den irudi osagarri bat. Ba, hango langile batek 54 € kobratzen ditula hilabetean, zapatagintza lan egiten duen jende honek. Berez, Indonesiako ba, soldata duin 300 € jarria dagoela, ja ongi hasten gara. Baina askotan langileek lan etxera eraman behar dutela, produkzio kuota bat ez badutelako betetzen, ez dutelako 54 € kobratzen, gutxiago kobratzen bai dute. Orduan ze gertatzen da honekin? Bazkenean bai lagunak, bai ezagunak eta hasten dira denak horren inguruan lan egiten. Noski, 54 € pertsona batek kobratzen ditu. Ez du denari ematen. Orduan laguntza eskatzen du, ez da dirua igotzen, bueno, zirkulo bizioso bat, esan genezake. Eta azkenean, ba, produktu arriskutsuekin lan egiten da, ekoiztutako material askotan zuk zeuk erosi baruzu, bueno, noski batek esango du, bueno, hori Indonesiari dagokio, bueno, ez dezagun astu olako enpresa asko Europan eta estatu batuetan dutela sedea, hau da mundu desarroiatuan jarriko dugu kakotxen artean, beraz azen olako azpikeria, ezta? Eta bueno, bukatzeko bakarri nahi dutola grafikoki irudi potente bat burura, eta da 120 € balio dituen zapatilla bat, dena ditugu zapatillak. Ezagianen garestiak, baina bueno, 120 € hartu, promedio bezala, eta egin dute desglose bat, nortan dijoan dirua. 20 € joaten dira, kasu honetan estatu espainolean, beza ordaintzera. 45 € eramaten ditu saltokiak, hau da dendak. 26 € markak, nahi Adidas hoiek, ba, izena jartzatikan, 26 € garbi. 10 € lehen gaietan juten da materiala, zapatillari egitekoa. Garraioa eta zergak beste 4 euro, beste zerga batzuk 4 euro. Banatzaileek 5 euro. Fabrikatzailean irabazi margen bat fabrikatzailea diogu player horiek egiten dituzenak han Indonesian fabrika de magun. Horrek 4 euro eramate ditu. Produkzioko kostu batzuk 3 terdi eta azkenik irizen gara langileak zenbat eramaten ditu 2 euro terdi. Ikus dezagun nola dagoen egoera. Eta horregatik gogora ekarri nahi nuen pixkat ez dugulako aztu behar Europaren barrenean kapitalismoa gogor eta gure esango dugu lortutako babe sozial asko murrizten digutean beste batzuk oraindik ezer ez dutela eta batekin bar dugula beraien borrokekin.
Bai, azken finean ez pixkat esplotazio eta prekaritatearen nolabaito esplotazioa eta prekaritatea muturrera inoko egoera baten aurrean kokatzen gaitu zujarritako adibidez, askotzan hori gertatzen dena, hemendik milaka kilometrota ematen denez lehenik eta ben ikusezina bilakatzen da, bigarrenik entzunezina, bertakoek ez dituzte bitarteko ez bariaberik nolaiteko oihartzun minimo bat eduki horizateko haien aldarrikapenak kesak edo enadelakoak aurrera mateko eta egin dezaketen gutxi hoi haien herrietan gelditzen den ikusi dugun bezala gero esto guztia, esplotazio guztia Europa nolabait ustiatzen dute ez bertako eskulanaren bidez orduan, bueno, hor nolabaiteko pues bai, ze puntuaino esaten dugun globalizazio honetan zerresa den dana eruko bat ibestea jakitea baina horretarako ere baliabide eta bitarteko minimatzuk eritzen barrituz eta horrek uste haiek ez dituten momentutikan ba, zenolako, bueno, pues bakardadea jasate duten kapitalismoaren oldarraldi nagusi edo zogarritzen praktiko honetan.
Bai, benetan azterketa ederra bota duzuena eta usten duena agerian ba, beti ba, global bezala izendatu den ikuspegi hori garatzarena, ez? Ba, globalean pentsatu eta lokalean ekiteko behar hori, ez? Azkenean guk hemen ditugun problematika bizi realitateak ba, nahi edo nahi ez azkenean ba, mundu mailako problematika eta klase borrokai loturik daudela eta hori kontutan hartzeko meni dela hemen ba bueno, politika egiten dugunean. Ez bat zegoen zer, lelo batez, eskapenako kamiseta batzuetan esaten zuena gure helburua mundu internazionalista, lehen urratxe Euskal Herria. Ba bueno, ba hori izango litzateke pixka batez. Bueno, eta ba niri dagokit orain, ez? Ba, nola saio honetan horren beste gustatzen zaigun zubiak eraikitzea, ez? Ba, batzutan ematen du gaiek ez daukatela elkarren artean zerikusirik eta ni 250 urte joko naiz atzera.
Arribarko dugu igual ezkergantxoa, zubigintzan adituak.
Ba, bai, bai, azpiegitura, makro azpiegituretan adituak. Bueno, hau nahiko makro azpiegitura izango da eta saiatuko naiz zubia ondo egiten ez delako erresian ikuste. Bueno, zuk esan duzun bezala, eta nik berretxiko dut, osea, kapitalismoaren oinarrietako bat da bizitzako elementu ezberdinak merkantzia bilakatzea. Eta merkatu balio batekin ordezkatzea, eta horregatikan daukate pues, mundu honetan presentzia edukitzeko bazilegitasuna, ez? Merkatuan prezio badutelako, eta horregatikan ekoizten dira. Baina ez da hori beti horrela izan, eta hori prozesu historiko baten ondori izan da. Eta prozesu historiko horretan, ba, horren kontraltxatu ziren mugimendu asko egon ziren. Eta horietako bat izan zen, ba, 1776an egon zen matxina da. Zer gertatu zen hor? Ba, garia eta ba, bizitzeko ezinbesteko ziren produktuak hasiera batean, ez ziren merkantzia eta ba, pertsona guztientzako erabatera edo bestera ba, bermatuak zeuden behintzat goseak atzeko eta bizializateko elementu gisa. Gertatu zena izan zen, ba, garai horretan baindartzen ari zen burgesia, Peñafloriako konda, ilustratua, Karakaseko konpainia eta horren, bueno, horren ondo saldu diguten jende guzti hori, ba, zizela garia pilatzen gero kanpoan saltzeko. Ikusten zuten, ba, zituzten errentak garian kobratzen bazituzten eta gero hoiek ondo pilatu eta mundu mailako salmentan ba etekin asko zera handiagoa lortu zezaketela eta hori egiten hasi ziren. Baina orduan ze gertatu zen? Ba bertako biztanleek ba garia ezinbesteko elementu izaki ogi egiteko eta bar ba gosea aukitzen hasi zirela eta ba gariaren espekulazioa gora eta gora egin zuen harik eta 1776an esan bezala ba matxina da hasi zen. Eurola kostan hasi zen, eta bueno, esaten da, ba, matxinada honen lehen lerroan edo, ba, hola gizonak, hola emakumeak, hola gizonak esaten da, hola emakumeak eta bar egon zirela. Eta horregatik esaten da matxina da bezala. Martin zelako hola gizonen patroia edo santua edo dena delako, ez da? Eta hortikan uste da datorrela matxina da hitza. Orduan, ba, hori gertatu zen, altxatu egin ziren, eta hasiera batean, ba, ogiaren prezioa beratzeko iskanbila izan zena, ba, lurraldean zabaldu zen, ilustratu eta indartzen ari zen burgesiaren kontrasi zen, eta poliki-poliki, ba, gatazka politiko izugarra ibeliakatu zen, udalak saltatu zituzten, jauntxoen etxe askotan sartu ziren, eta bertan zegoen gari guztia pilatuta batera eta herriko plazara eraman zuten herritarren artean banatzeko, eta oldartzen joan ziren herritarrak ikusita zeukaten boterea, eta bozka igualitario eskatzera iritsi ziren, 1776an. Pentsatu ezagun zenbat kostatu zen hori benetan egikaritzeko 20. mendean, osea 200 urte gero gertatu zen hori. Eta benetan oso ezaguna, nire ustez oso ezaguna zen pasarte bat izan zen, baina erakusten duena klase arteko gatazka obreroak egon baino lehen ere existitzen zela, lan egiten zuten eta lan horretaz aberasten zirenen arteko gatazka hori. Eta esaldi bat dator hemen, beno komentatu duguna.
Zean barrizu noain, benetan interesgarria kontatzen ari zarena, esan duzu bezala Neronek ez nun ezagutzen. Epatu da zorba gola esaldi bat, nik duela gutxi Euskal Herrian Oiartzun handia dakan pertsonai bati entzuna, baina argi dago atzera egin bar dela, ez dakit jatorria edo behintzat nolabait nunbaiten registratua gelditu den.
Bai, kronikako horrela diote, Bauetako matxino bat udal batean sartu zera, beste askorekin batean, tumulto batean, eta bertan zegoen udaleko autoria batek esan ziola, favorez, gelditzeko eta egiteko omen alkatearen autoritateari edo, eta berak esan zion, esan omen zion, ze alkate eta ze deabru, ez dago gu herria beste alkate oberik.
Ara.
Zikliko
ate da historia.
Ez dakigu. Eta, bukatzeko, berke luzatzen ari naiz, baina hau bezala, beste 1791-tik 1900-era matxinada pila bat egon ziren, eta paradotako ditugu, entzulak hortikan baldadien badaude, klikatzeko Googleen edo, eta pixkat informatu daitezen. Pixkat, igual ezagunenak, Zuberako Matalaz apaizak aurrera mantzuena izan zen, 1791-an, Gatzaren matxinada ere bai oso famatua da, hor Bilbon gertatu zena, batez ere, 1791-an, Gariaren matxinada kontatu duguna, Aduanen matxinada ere bai, Gipuzka eta Bizkaia osoan zabaldu zena, Zamakolada ere oso famatua da, eta azkenekoa, jame 20. mendearen sartu baino lehen, gertatu ziren Gamazadak, ez? Eta direna pixka bat, herri txiroaren altxamenduen kronikak.
Perspektiba historikotik ikusirik, eta behintzat Euskal Herrira mugatu gabe, baina munduaren historian ere murgildurik, ikusten dugu zerbait nahi duenak, azkenean altxabendura jotzen duela esan ganezake, edo behintzat borrokara edo presiora, ez? Bakoitza bere moduan egingo du, bere erramintekin, bere gaitasunekin, baina hemen kexuak egitea baina inolako antolaketarik gabe ematen du ez dela modua, ez? Eta ikusten dugunez, sufritzen zeuden batzuk antolatu zirenean, gertatu ziren olako, aipatu dituzun denak, horrela izan zielako, ez ziren izan gogoa zutelako, baizik, eta beharrak beharturik, ez da?
Bai, eta historia nola gertatu zen azkenen ulertzeko, azkeneko puntua, errepresioa eta eskarmentua etorri zen. Pixkate giroa baretu zenean, esan duan Karakaseko konpainiak dirua jarri zuen, Irlandatik mertzenari batzuk kontratatu zituzten, eta jertzito antzeko bat etorri zen guztia pazifikatzera. Eta 70 lagun inguru atxilotu zituzten bade bat inguru hortan batez ere, eta denak loturik horere eta kartzela bat omen zegoen, ala ekarri zituzten, eta sekulako zigorra ezarri ezieten, asko hil ziren, eta bere historia isilarazia izan zen, uste luzez, gaur arte.
Lan bikaina iragorri, dokumentu historikoa, nola, edekarri duk. Errasa dira, eta nik, tamalez, zarrak berri, ez joten bezala ze berri, zarrak berri, Ba, beste bain ere, Estatu Espainiarraren, demokratizazioaren... ez da, nola baite, agerian utzi dute beste bain ere, edo, bueno, zer bertuten demokratia estatez. Dakizuen bezala, oain arte, duela gutxe arte, Nafarroko bost lagun epaituak izan barzuten, ekineko kide izategatikan, eta ekinen baitan, bos, nola baiteko desdoblamendu bat, emategatikan, bai askatasunan, bai segin, bai batasunan, eta dena delako pues ezkera bertzalen baitan egon zitezkeen antolakundeetan etaren pues nolabait beharrak o nahiak edo zuzenbidea nolabait praktikan jartzeko, ez? Haietu zian bueno, epaiketa horren baitan salaketa egon duzian bosten baitan bostak torturatuak izan baitzilako, baina bai egon zan kasu nabarmen bat patxirena ez torturaren salaketa jarri eta bueno, Europaraino haietu dena. Europa berak salatu du edo bueno, bai salatu du Espainia ikerketa tortura sententzia edo salaketa hori ezikertzagatikan eta bueno, pues horren baitan epaiketa guztiaren baitan bost auzipetuek nolabaiteko kanpaina bat abiatu zute Aznugal izenekoa, ohartu baldin bazarete Aznugal laguntza esan nahi du, hau da, rebes jarria. Ez, nolabait esanez, ba, denon arte o denoi dagokigula pixka torturaren kontrako salaketa eta mugimendu artikulatzea. Horren baitan, burlatan, margoketa bat egin zuten, besteik gabe, pertsona baten eskumuturrak ikusten dira esku burdinez loturik, gero, tortura itzerraldoiez, marra gorri batez, nolabait tatxatuik edo, eta gero, Aznugal. Pues, margoketa horrek omen, Guardia Zibilen gan, nolabaiteko... pues eragina bat izan du, haiek ulertu dute haien kontrako margoketa bat dela eta bueno, izan dira akusatuak por injurias, eta hortatik ba, 8 lagun izan duzien eren egun atxilotuak eta atxilotu bezain pronto ze deklarazio hartu eta askatu, bueno, beste bain ere ikusten da ez, ba, zitazio simple bat bidali beharrean pixka eta estertzeko zergatik margotu zen eta ezak izer atxilotuak izan dira, eta gero bestetik Guardia Zibilekiko inungo referentziarik ez dagoen margoketa batean haiekiko eraso bat hartu balin baute ez zergatik izango da, ez dakit, osea, ni nire izena ez baute inune esaten eta ni interpelatua sentitzen baldin manez, igual da nik ornun bait zer egin dudalako, haiek omen pues, torturatzen dute.
Bai ez, eta bueno, zubilanak egiten berriro ezkergantxoa, ma matxinadarekin lotuko dugu, eta ongi epatu duen bezala iragorrik, ba, altxamenduaren ostean, mertzenere batzuk etorri ziren Irlandatikan hori dena lasaitzeko, eta hemen, ba, tortura salatu da, eta gerora, ba, txiloketa batzuk eman dira, ez da? Akzion-reakzion esaten dena, eta, bai, interpelatuak sentitu direla, seguraski, ba, badakitelako, eta jende asko dakilako nahiz eta ez onartu, horrela izan dela, torturak egon direla, baina ez dutego horik aurrera jarraitzeko jakiteko ze egiten duten bere txakurtxoek, eta ze egin, eta gainera, ba, txakurrik kaso, eta atxilotu jende hau, ez dunean ez erregin, hor, ez, mural bat egitea, eta tortura itzatatxatzea, hori bada egin daiteken injuriarik handiena, ba, ulertuko banu, igual, buelta eman ez denari ez, Guardia Zibila aipatuko baliz muralean, baina... Eskaina muralaren gatik handa, hola adirazi dute.
Bai, bai, bai.
Eta muralean badago tortura, esan duzun bezala esku batzuk loturik, eta tatxatu aitza orduan ez dakit nondik ateatzen duten. Beraiek egin duten lotura izango da, zerbaite gatik.
Bai, eta igual bukatzeko, ba, hori, beste kasu batzuetan, ba, adirazpen askatasunarekin hau betetzen duten demokrata guzti hoien, ba, hitzak ere hemen agertzea ez legoke gaizki, ez? Ba, giza eskubideak defendatzen omen dituztenak, nozen, Jesuis Charlie eta guzti hauek, ba, bueno, lau aizetara zabaltzen zituztenak, eta adirazpen askatasuna, ba, Mendebaldeko gobernuen balio goren bezala jartzen duten guzti hoiek, ba, igual hemen zehose esaterik ukiko lukete. Eta berezikin mintuta nago Jordi Ebolerekin, eta eskatuko nioke favorez, ez dakit badaukan bere, ez dut ikusten bere programa, baina torturarekin, ba, ba igual badaukala garaia zehozer planteatzeko, horren ikuspegi kritikoa duen kazetari bat baldin bada bintzat.
Niko gora karrina ditut, bere garaian Evaristo Paramos ETV-en elkarrizketatzen ari zirenean, Wyoming jarri zutela, ba, Evaristo agurtzen hor bideo batean, opa, Evaristo ezagitze, Eta ba begira, esan zioten begira, Wyomingek egin dizu bideo bat, ze kazetari ausarta ez dakitze, eta baristok bota zuena. Bueno, el día que investigue las torturas será un valiente de verdad. Horrela utzi zuen eta Ebolari ere berdin esango diogu.
Vale, eta nik bukatzeko azuk aipatu duzu Jesu Charlie sortu zen dinamika hori nolabait jarraiki.
Bai.
Bai nahi nuke sorturen aldetik deialdi bat zabaldu da Euskal Herriko txoko guztietan torturaren kontrako mural mordoa egiteko une honetan, pixkan nola egiteko kontra erantzun bezala. Tarik uste dut, ba, pusemendikane jendeai deialdia zabaldu, beldurri gabe, kalera tera adin, eta nolait, ba, tortura lasei harrian idatzi, eta txadezan, niongo komplejo gabe, dero baikaude torturaren kontra, eta tortura bera, pues, aztertzeko garaia badela.
Osando. Ba, bueno, hauzo izan da gorko lapiko gorria, beti bezala usnarketarako prez, eta zuei, ba, gure ideiak edazteko, eta zuek ere, ba, zuen barruan, ba, ideiak antolatzeko. Jarraituko dugu saioarekin. Hausnarketa egiteko Lapiko Gorria.
Ez zuten beren arima saldu, Elgetan, Kalamuan, Soiuben, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gurean.
Apa, June dago bestaldean?
Apa, June. Horengo honetan bai, eh?
Bai, horengo hain bai.
Bai, aurreko saioan, ba, bueno, esaten den bezala, bumbu platillo, ba, esan genuen zurekin egongo ginela, eta azkenean ez ginen egon, eta, ba, gaurko honetan zurekin egotan lortu dugu, eta, bueno, akaso, igual, hobeto, ba, hortxe bertan daukagulako jaion.
Bai, ja emozionatuak gaudelako ja.
Bai, ezta? Emozionatuak eta imaginatzen lan ez lepo ja da, honezkero.
Bai, ja dara magatzagu bi aste edo atope.
Bueno, eta galdetu neko nizuke, ba, horrelako gauza jaion bezala, bai, horren beste urte ba, martxan dauden, oza, dauden gauzak, eta badukatenek ja izen bat, eta batzutan, ba, tradizio egiten dire inkluso, eta astutzen da, ba, nundik handatorren ohitura hori. Eta nahiko nizuke galdetu, ba, nola hasi zen jaion, eta zein zen, eta den, ba, transmitutu nahi duen ideia edo daukan funtsa barnean.
Ba, gazteak bizirikek sortu zuen, orain, bueno, hau da, mairu garren jaiona, eta hori, oza, bereien nasmoa zen, kaleak okupatzea. Momentu horretan ez egon gaztetxerik, gazte guztiak lokaletan elkartzen ziren, eta bereien helburua beti izan da, gazte horiek kalera ateratzarena.
Orduan da, ba bueno, okupazioaren filosofia, ba gune batetik atera eta herri guztia hartzea bere horretan, ezta?
Hori da, kaleak guriak, gazte onak eta edozeinenak direla aldarrikatzea.
Oso ondo. Eta ba bueno, ze planteatzen duzu, zein da aurtengo planteamendua gure Irun grisa hau koloreztatzeko, okupatzeko eta bueno, pixkat alaitasun puntu bat emateko gure gune komertzial maitagarri honei.
Ba, orain dela bi urteko jaio, oza, ez, barkatu. Bigarren jaionean okupatu zen ez gaztetxea, ordundik ja, lotu dugu gaztetxeko urte urrena jaionekin, eta hori ospatzeaz gain, ba, aurten ere jarraituko dugu kalako okupatzen eta aldarrikatzen La Casita Beriola jarraituko duela.
Eta bueno, ba, urrengo galdera, zer ekarri nahi dugu ora Beriola itzarrek? Tanundik handator?
Bidasoan erabiltzen dut nitz bat da, nik ez nuen ezagutzen. Bere hortan, edo bere hola, gelditzaren zentzua hori dauka, Irunen ez da inbestere ezagutzen, baina bai Oñarbin, Beran eta Lesakan asko erabiltzen omen da. Orduan, bilatu nahi genuen, hitz bat, justo hori esan nahi zuena, La Casita Anaka hogeian gelditu nahi duela, eta justo hori agertu zitzaigun eta erabile dago.
Ados, ados. Beraz, eta, bueno, ja gaia pixka sartu duzunez, La Casita aurtengo jaionera egoera pixka berezi batean iristen da, ezta?
Bai, ba, aurretik itxaren dagoen bezala, irigintzako zilegotziarekin elkartzen egon gara, San Miguel Anaka plana aurrera doalako, eta bai, ospatzeko gauza da, irigintzako zinegotziak esan digula, orain gozbentzat, angel dituko gerala.
Eta, elkuditu zuen elkarrizketa horietan, zein da, ba, bueno, La Casitatik nola ikusten duzuen, naiz eta bai bidoik, ba, bueno, ezakit, promesa edo deitu herreri, baina nola ikusten duzue zuek etorkizun hurbila?
Ba, guk, nahiz eta berak esan ordenaziotik kanpo gelditzean, orain gauden bezala geldituko gara da, guk ala ere alegazio bat sartu dugu, azkenan bere itzan sinetxe barra gulako bestela.
Bai, bestela ez da gulako inungo bermerik, ez da?
Horria.
Bueno, eta jaionera bueltatu, orduan pentsatzen dut, ba, bueno, La Casitaren, ba, eraldaketa sozialerako aportazio guztien aldarrikapen egun bat ere izan daitekela, eta bueno, bere horretan gelditzeko aldarri hori. Eta daukatemen justo aurrean kartela, eta iruditzen bazaizu, ez dut ustezuk parean eukiko duzunik, baina ariketa polita izan daiteke, ba bueno, kartela deszifratzen joatea. Horre agertzen dira, ikusten dut, dagoela omni bat, ba, la kaxita goruntza araman nahi duena, eta era berean pentsatzen dut botatzen dituela, ba, bileteak eta bileteak beruntza. Zer esan nahi diguzu horrekin?
Ba, a ber, oza, biletena hasieratik agertu zen ideia bat izan zen, azkenean udaletxeak orain duetu 1.300.000 euro lakasitako lurrengatik, eta orduan ba erabaki dugu lakasita aberatsa dela eta biletak soberan ditugula.
Ah, begira, buelta rari. Ondo, eta beruntza jarraiki horra agertzen zen, bueno, ba, ikusten dugu ere bai, lakasita ondo sustraitua dagoela gaur egungo Irungo realitatean, segulako sustrailatza dituelako, baina horra agertzen zaigu olagarro bat. Eta olagarroak ze irudikatu nahi du edo, zer da?
Ba, tenean ikusten dugu olagarroa lakasita tirakari dela, eta ez lortu, baina olagarro hori gaizkia da, ez? Osa, ez dakit.
El mal. Nikola
ulertzen dut, bakoitzaren interpretazioa da irikia dago kartela, baina.
Bai,
ba, pulpoaren irudi hori,
eta gero ja azpian daukagu, ja pentsatzen dut, bueno, interpretazio gaitasuna asko eukitare, ba, bueno, daukagu kamioi antzeko bat, eta pentsatzen dut horrek egiten diola pixka eta referentzia jaionari berari.
Bai, hori da.
eta, bueno, bai, ja jaionan gaudela bueltan, omniti jaionan getxigenela berriro, zein izango da aurtengo egitaragoa edo, ze topatuko dugu jaionean?
Bai, ba, bosterretan elkartuko gara Moskun denak, hor ja hasiko gara kamioia dekoratzen eta politatzen, eta hortik ja aterako gara Latxula Potraren kontzertu biltariarekin lakasitarontz. Bidetik beti bezala sorpresa batzuk egongo dira, eta beste sorpresa handi bat Luis Marianoko geldialdian.
Toma.
Eta hori ezin dizuetu zer kontatu.
Omniarekin zer ikusia du?
Ez, hori ja egin genuen errebindikatu zure orbitaren jaionarekin.
Ados. Bueno, bai, irrigitan gaudu ikusteko. Eta, bueno, sorpresa hori eta gero, pentsatzen du lakasitara joango garela.
Hori, bai.
Eta bertan ze beti egoten da hori, ba, aukera musika lizugarri ona, urten ze aukituko dugu gaztetxean, hola gaxitan?
Ba, ona egiten badu, espero dugu baiet, kanpoan jan zura eta niñako iot eta txiko terna dukiko ditugu.
Toma.
Gero afari goxoa tradizionala dukiko jaionen.
Zer, arraza eta pistoa?
Hombre.
Toma.
Eta gero ja barrula jungo gara DJ-ekin, Leire Volta eta Selecta Mundarekin.
Ederki, bera egitarau ederra. Ba, bueno, gure aldetik ezer gehiago ez, nik uste uneko argi elitu dela, zertarako den jaiona, ze aldarrikatu nahi duzuen, nahi dugun, lakasitaren egoera zein den, eta orain dela momentua, bueno, ondo heltzeko bere erroi, eta bertan beriolan gelditzeko. Eta, zeo zer gehiago gehitu nahi baduzu, zurea daitza, June.
Ba, nik bi puntutxo. Bat, mozorrotuta tortzeko, denak, gustatu zaigun jaion koloretsua izatea. Eta bestetik, ondo pasatzera etortea jendea, gogo ditzelagin eta jendearekin ondo pasatzen eta jendea ondo tratatzen.
Oso ondo. Beraz, azpimarratzea ondo pasatzeko errespetua ezinbesteko baldintza dela, ezta?
Hori da, bai.
Oso ondo. Ba, bueno, bazken horrekin gelditzen gera, ondo baderitzazu?
Bai.
Bale, ba. Ba, besarkada bat, eta, bueno, ba, ikusiko gara. Mozorratu ahongo bai, gara, ez dakit elkarra ezagutuko dugu, baina, bueno.
Hori da.
Larun bat arte.
Venga, jo.
Venga, mi esker.
Preferimos nuestra sin que reina la desigualdad. Preferimos nuestra puta ratonera, donde reina nada de ciudad. Que vuestro entorno está morido y que reina la desigualdad. Preferimos nuestra puta ratonera, donde reina nada de ciudad. Donde reina trata sin subordinada. Donde reina trata sin subordinada. Donde reina trata sin subordinada. Donde reina trata sin subordinada.
Bueno, ba, aurreko alunen batean, iragorri bialen ninduten ba, kronika egitera oihartzunea, han alternatiben oihartzunea egon baizen, egun guztian zehar, eta egia esan liluraturik gelditu nintzen, zelako egitasma montatu zuten oihartzunen. Eta, bueno, nere hitzekin azaltzeko gai izango ez nintzen ez, ba, genekien ez nintzela gai izango, ba, bertako antolatzaile batekin egoteko alegin egin dugu, eta okorez banago telefonen bestaldean badugu Iker.
Eso.
Apa, ahí.
Gordiak.
¿Entzuten diazu?
Bai, bai, entzuten zu.
Vale, niko lehen ere asko zabeto. Bari, ari ginen komentatzen, hori aurrekoan, ba, bertan egon gilela oi hartzunen, eta, ba, izugarri gustatu zitzaigula, han, bueno, montatu zenuten eguna, eta nahi genizune asteko galdetu, ba, bueno, nundikan ateratzen den ideia hau, horrelako alternatiben oi hartzuna montatzekoa, eta nola egiten den errealitate azkenean.
Bai, bueno, alde batetik, dakik hoi zuten ez, Baionan, noen dela urte pare bat, gara usten gintzala bizi eguna, gero bai, Antiguon eta Bilbon alternatibe nerrista, zoratu zan, eta hau zikan ideia hartu genuen, eta, bueno, bako represio bat ingenuen, eta bizitza gure errikunean eta gure erokotasuna, importantzia eta garantzia ematean, horrako zerbait egitea, ba, bueno, zehazia egitea egun, horrako egun bat, beste erabatea egitea, arremanak beste erabatea egitea, eta gure eroko kasura eta gure bizita, ba, zentuan jarrita.
Eta nik ikusten dudanean beti galdera berdina egiten dut, baina alternatiba hitza ikusten dudanean beti daukat joera galdetzeko. Zerri alternatiba bilatzen edo eraikitzeko alegina izan zen? Zerrekiko?
Zerrekiko, alde batetik eredu honen aurre egiteko alternatiba egiteko, eredu kapitalista eta gero bai gune bizitza eguneroko bizitzari, azkenean edu horren barroa zirean, ba gure eguneroko bizitza bai, aldatzeko alternatibak ez da bizitzeko, eta beste edu bat sortzen guteko.
Eta pentsatzen dut, hemen daukate parean egitaraua, ba bueno, egon zen bazoka goiz guztian zehar, hitzaldi ugari ere bai, bazkaria, ba bertsoak, bueno, gauza pila bat egon zian, eta pentsatzen dut, ba bueno, ideia sortzen denetik, azkenean honetara heltzeko, ba prozesu luzea egongo zela, ez? Jende asko hartu zue parte honen antolakuntzan?
Bai, bueno, jartzen dagoen horretan ezberdin zutatik jendea zutatu ginen, ezkartu ginen, eskart filosofia honetan, bueno, errefresio batzu ginenunak eta ba, norabide hortan interesa denokera, eta Otsa Jaran aldeko talde badago, Azmarri nola izarriak atolatzen dut ikun talde badago, gazte batzu zelde, mekin eta, bueno, mena isi aldia lan egiten dute jendia, eta laureko sindikatuko jendia, eta ba, bueno, markartu ginen, eta hazi ginen pixka. Denimo gauzek lukta, egon jarri, dela uste bat, eta gero ja pixka ginen, ba, zola zen, eta gitarra hoa,
Ondo, eta, ba, bueno, kontatu guzu, pixka bat eguna nola joan zen. Azokan eta, ba, bueno, ikusi genuen, ba, bueno, jende asko zegoela bere artisautzekin, berak ekoiztutako produktukin eta bar, ba, bueno, ze balorazio egiten duzu azokaz?
Bai, ba, bueno, hain editu nolde batetik, bueno, ideia eta filosofia bat pixka da hori, eskudu jabetan egin gurgoan, ekonomia sozial eta batzaila, bai. Eta duan alde batetik genuen azoka bat, hori hartzunen bertan sortzen ekoizten diren produktuak ba, ikusarazteko ba, hori hartzuko herritarrei, azoka bat, eta gero bai artista bat, ekoizleak eta artista bat alde batetik. Eta gero gertu alde batetik, urtzen zerre bai ingeritu gizaldi batu, ekonomia soziala eta galdatzaiaren inguru bat. Ozan hori konbidatu dut izatean goiener, energia berriztatzaia zaten nahi da kompilatiba bat, COP57 eta ziare finantza solidarioaren inguruan, gero ekonomia feministoa bideotxo bat, eta internete, bueno, hau kime matu jatzunen, ekimene internet bokala jartzeko bidea, eta gero proiektu batzu bat daude bai hori jatzunen, losofia honen baitan, bueno, elikagaiak ikusteko, eta, bueno, hasi dira badago bat elikak, eta beste bat laboreri kooperatiba sortzen ari dira. Eta horiek izan zian instantziak, eta perspektiba, esan zizuen bezala, zoka bizantzian bat da. Eta gero ia bat zaria, zofeste bat zain genuen, eta pertsaldean umentzako ekimen bat, eta zan, gaztentzako, etxe bizitzan inguruan, eta gero bat duenun, bertso musikatu, morez,
ondo. Eta ba ze balorazio egiten duzu, bueno, egiten duzu egunarena. Uste duzu badagoela oinarria, ba logika horretan bizitza erdiguna jartzen duen eta ekonomia soziala eraldatzailearen printzipioen baitan ba egitasmoak bultzatzen jarraitzeko.
Ba, erai, guri esan, bueno, oso kontentuak eraginan, eta balorazioatu alkartu ginen, balorazioatxo bat ditzeko, eta, bueno, hori esan dena iritsi berdinekoa ginen, eta posik, jendea, azoka, jende asko parte hartu zuen, beragin postua jartzen, bai, ba, daude ekoizlea, bai, artizaua, jendea azokara juntzan, bastarian erai, laro betantxona ingundu juntatu ginen, eta bai prozesua eta nola egin degun prozesua eta bai egunan bertan balorazioa ba, oso positiboa, Hemenik aurrera, duke bai, bueno, esaten deguna da, ez deguna nahi, egun bat, beste egun bat geratzea, baizik eta filosofia hau eta bidea hau nahi dugu gure eguneko bizitzetan oso zaila da, porque gu gaur egun bizitza oso bideratuta okagu, oso dependientea gea. Eta, baina, bueno, bai ditugun ere mutxiki horietan, kontzientziatu behar gea, ba, beste bide hauek jorratzen, eta beste egunerokotasun bat sortzen, beste harreman bat sortzen, beste herri bat sortzen.
Ondo. Ba, ez dakit, ba, bueno, diozun bide guzti hori beste bultza bat emateko, ba, eskuartean edo buruan beste zerbait daukazuen, edo, bueno, orain den pixkat, ba, denbora egindakoa ikusteko, eta bueno, etorriko diatorri barrekoak.
Bai, ditugu laga buruan olako gauza batzuk, ba, hori, bereziki, ez da ingelditu gola egun batian, segurazki hurren urtean berriro ingo de golako egun bat, baina, bueno, hemendi lagunak arte, ba, bueno, adibidez, eta kit lagunetan kontsumoaren ingurua zerbait egitea, eta, bueno, olako egunak eta olako baiak hartuta, ba, jarraipen bat ematea, egun hori.
Oso ondo, ba, benetan zorionak guri asko gustatu zitzaigun eta ba, egia esan, alizan ez gero Irunera eskualdera ekartzeko ere ba, benetan polita litzak horrelako iniziatiba bat, eta mila esker ba, inspirazietu horri zateagatik eta ba, segi
zerbait darbat emantzute Iruneno oso, ba amaldi madura
oso ondo
oso ondo, ba, mila esker zuei,
venga hasta arte.
Ay, arte, adiós.
tele las noticias, Oriente Medio y en la prensa los deportes. La portada para el Duque, de Palma y de Dios, y suben los intereses. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Eolikak abia durandiko trena, a futbol zela iberria. Korbata du lapur hoiek, ezur batekin, garbitzen dute aurpegia. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, tanta virgen, la madre de Dios, tanta fe de caramelo, comulgando con los curas y todo el clero, ya nos ganamos el cielo. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please. Be quiet, please.
Barbitzen dut aurpegia,
bombo klatu.
Hor batatzen lapun horien,
bombo.
Well, well, barbitzen dut aurpegia.
Hornigoizko hipotekez, maite minduta, eta kamz titularrean. Krisiaren melodia entzuten dugu, sintonia zino behan.
Be quiet, please. 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 Be quiet, please.
Quiet. En la tele las noticias, había dura mi condena. Llanto salto tanta virgen, conmigo es con hipoteca. En la tele las noticias, había dura mi condena. Llanto salto tanta virgen, conmigo es con hipoteca.
Bueno, vale. Jarkoi, zu naiztagu isildu nahian, gu segituko dugu hitz egiten hori de be quiet please, sentitzen dugu, baina gu ez dituzu horren erraz isilaraziko, naiztago enbakigu boti batekin isilduko, isilduko baitasuna duzura, baina...
Ni oso respeta tzailea naiz,
eta... Zailo ez da, tezten, izan zurako baizik, eta hortan sinisten ere,
eta, eta bigarrenik letro entzun bar, ze, jakiteko zergatik zen be quiet please.
Bueno, ez dakit, neri gehiagi gora zidit mozalegea, eta... Ba bueno, Asier Lopezek daukan orain, bueno, Asier Lopez argiak eta guk kazetariok orokorrean badaukagun lege hori gainean, ez? Horregatik etorri gara gu iparraldera, hemen moza legea ilisten ez delako. Eta ba gu
beti
lubakian.
Bueno, ba. Baina, kontuz izan, Frantzian ere azkar ikasten dutela.
Bai, bai, besterik, ikusi besterik ez dago lan erreformarekin. apunteak hartu eta segituan jarri dira. Bueno, ba, esaten genuena, ez dakit, neri benetan interesgarri iruditu zaite, Oiartzunen antolaturiko eguna, ba, ja, ba, Euskal Herrian eta beste lesku askotan, ba, ibilbide bat badaukan ekonomia sozialaren aldeko aldarria, ez? Eta asko gustatu zitzaidan, formatuare bai, ikusi nuen, pues, bai, ongontzela lotura bat, ez? Ba, bere esan duena Fiare, Goiener, bagero Perez de Orozko keman zuen itzaldia bideo bidez, oso gomendagarria eta interneten dago eskegia, bere garaian egin zuena da Bilgune Feminista kantolaturiko emakume topak etentzako leitzan egin zianak, oso gomendagarria. Eta ba bueno, bazkenean erakusten duena, pues badagola logika kapitalistatik at dauden ekoizpen esperientziak, badaudela paraleloki sortu daitezken merkatu sistemak, eta ba, alduntzen gaituztelako, ba, ekonomia mailan ere bai erabakiak hartu alizateko, ez? Azkenean hau, ba, buru jabetza ariketa badelako, ba, ekonomia guk nahi dugun terminoetan eraikitzea, eta ba, bide horretan ba, badagoela ibilbide bat, badaudela egitasmoak, badagoela jendea gogoz, eta ba, bueno, ba, egiteko beste modu hori ez kapitalista ba, zabaltzeko orain dela momentua, eta guk hemen badeiadarra ere luzatzen dugu. Ez dakite, Bixargorri, zuk zeritzi daukazun honen aurrean?
Ez, ni egia esan ere interesgarria benetan, eta nik batik bat, errepleatu nahiko nioke, ez nola, pues bere garaian hemen ere uste dut, izketa gai izan genuen alternatiben herria, Bilbon egindako pues, ekimen, no, nazional nola bat je, igual ez, deitu daitekena, eta nola, ez, ba, nik, lotura zuzena egin nun alternatiben herria eta mapatun ez alternatiben Oiartzuna bai jokatu herriaren izenekin eta gero pues eduki dezaken zabalkundeari erreparatuz, ez? Eta bueno, ba pixkat ere hasieran hitz egin dugun lokal eta bueno, gauza guzti horiek nola handitik txikitara, ez? Pixkat gauza guzti hori jarraitu, ba nola, bueno, ba intzan Bilbo nola baiteko pues Euskal Herri mailako halako ekonomia sozialen inguruan ibiltzen ziren guzi hoiek, pero bueno, ja, bueno, egintzan lehenengo pues, erakustaldia, jendea pixkate ezagun zezan, zer den, zertan datzan, ez, nun dagon, bajartzen da zentroan, zer jartzen den zentroan, nun, ez, ekonomia ereduaren inguruan eta pertsonek ze papel jokatu behar dugun bertan, eta hainbat batean, ba, nolabait, pues ja, guzi hoiek ja batuta, pero argi guztiz, de bakoitzak bere esparruan ibiltzen dela, bere inguruan, eta pixkat inguru horretan ere, badagoela nolabait saretzerik, eta pixkat, ba, eskualde berari, nolabait, pues, Euskal Herrian horren garrantzitsuak diren eta horren gureak hartzitugun pues, eskualde eremu geografiko bezala, bertan ere badagola eragiterik eta parte hartzerik ere, ez? Apiskat, pues, gustatu zitzaidun, ba, handizitasun horretatik, ba, nola, pues, txikitasun horretara sartu egin dute, eta jendean zat, ordunta txikiago, ordunta errealago eta egingarriago iruditzen zaio, honetan ez zat, pues, bueno, bide txukuna izan du da.
Ba, bai. Eta ba beno, azkenan esan dugunez, ba buru jabetzarik eta batez ari gara, ez? Ba gure bizi baldintzak nola ekoiztu eta erreproduzitu nahi dugun, ba guk erabakitzeko aukera izatea eta horretarako ba tresna kolektiboa sortzaren ariketa eta aukeraz banago, ba jauzi egingo dugu beste buru jabetzarik eta batetara, ez? Hizkuntzari eta guk ba gure ideiak nola dirazi eta nola pentsatu nahi ditugunaren ariketari, ez da?
Bai, eta gainera erabat lotuta pixkat nola dirazi horretan gainera euskaldunok dakagu nere modu berezi esanguratsu edo nabarmen bati erreparatuz pixkat bertsogintzan murgilduko gara, lasai ez gehalasiko bertxotan iragorri eta biok oaingoz, edo gaur bertan igual ez egun batean akaso sartuko geha, baina ez unionetan, ba, Irunabarreko kide batekin egon gara izketan, Irunabar, bueno, pixkat, oain Aitor Errazkin azalduko digu ongi zer den Irunabar, eta ba, pixkat, ba, jarko izurtatzean telefonan beste aldean dugula Aitor, pues bueno, alako 5 minutuko izketa aldi txiki bat izango dugu, dakizuen bezala pixkat osano zenkideen atala beti da normalean irun mailan zentratzen geha, pixkat gehiago ezagutzen dugulako eta mugimendu pixkat gehiago badagolako, pixkat ez herri mugimenduko espresio ezberdinei hitzen ematen diegu pues haien pues bizitzai buruz edo berri emateko, ez? Eta bueno, pues gaurkoan Euskal Gintzako Irunabarreko kide bat dugu.
Herri mugimenduen ahotsa Udal gobernuaren buruko bina. Esan ozenki.
Telefonoen bestaldean Aitor Errazkin dugula, arratzaldeon Aitor.
Bai, arratzaldeon.
Zemuz.
Ongi, ongi, zuke bai.
Bai, erki, erki. Bueno, azaldu dugun bezala, pixkat gaur, ba, Iruna Barreko kide bat izan dugu gurean, ba, I alegria. Eta, bueno, nahiko genuke pixkat, ba, pixkat asaltzia, igual, Iruna Bar, igual askorentzat ezaguna ez den Iruna Baroi, Iruna Bar zer da?
Bai, Iruna Bar, Irungo bertsoaren bilgunea da. Esan dezakegu, bueno, berso eskola bino zehozar gehiago dela, bertsozaleen bilgune orokor bat, esango genuke. Eta bueno, aparte bat txingudiko bertso eskolak ere kudeatzen ditu, Iruna Barrek.
Eta pixkat igual, zergatik sortzen da Iruna Bar, zer erantzuten dio zuzenean Iruna Barrek?
Ba, bueno, Iruna Bar sortu zen hainbat faktoregatik. Izan ziren aurretik ere beste bertso eskola esperientzia batzuk Irunen. Eta batetik hori, ez, bertsozaleak eta bertsotan aritu nahi zutenak isa bildu eta aktibatzeko. Baina batez ere, bueno, Txingudiko edo Bidasoako partzuergotik, Txingudiko partzuergotik eskaria egin zitzaigun, 2007-2008 garren urtean edo, ba, jada asita zegoen eta abian zen Txingudiko berso eskola kudeatuko ote genuen eskatzeko, bai? Eta tira, ba, orduantxe berso eskolaren jiran bueltan genbiltzan lagunok erabaki genuen, ba, momentu egokia izan zitekela elkarte modula osatzeko eta lanean hasteko.
Oso ondo, eta igual pixkat, igual erresa da nola baitu ulertzia bueno, elkarte bezala bertso eskola gisa ze funtzio bete dezaken, baina ik aipatu duk bertsozaleen bilgune edo badela, eta nik jakin nahiko nuke ni bertsozalea nauk, eta hor ze leku aurki dezaket nik bertsozale bezala, ez ze funtzio bete dezaket bertsozale batek?
Bai, ba, galdera ona da, galdera ona da. Gu saiatzen garena da, saiatzen garena da urtero, ba, bertso eskolei dagokien eskaintza alik eta zabalena izaten, ez da? Aurten esperientzia berri bat izan dugu berso tailerrarekin, eta bueno, berso tailerra bada berso eskola moduko bat, baina ez enpapateko jardunari lotua, ez? Orain arte, ba, bueno, berso eskolak normalean ulertu izan ditugun bezala. Eta ikusi dugu azkeneko egunetan, ba, ikasturte honetan berso tailerraren lanak zerreman duen, ez da? Ba, hautatu dute Jose Mari López egizenaren inguruko lana egin, eta hori, ba, herriari, ba, jakinaraztea, ez da? Ni orain, bueno, sartuko naizen, bueno, nahi sartuko orain zera detaliak ematera, baina, bueno, oso lan txukuna egin dute, eta hori azken batean bada, ez? Ba, bueno, bersozale diren, bueno, kide batzuk edo lagun batzuk, lagunak direnak eta kideak direnak gaur egun, baina ez direnak berso tailerrean sartu zirenean, eta ba, orain bersoaren bueltan ba, lanean ari direnak, ez? Hori da bide bat. Eta gero bersozale bezala ere guk beti eskaintzen dugu, arduratzen gara nolabait ere gure eskualdean bersoaren bueltan antolatzen diren ekimenen berri zabaltzeaz. Eta hori email bidez egiten dugu, posta elektroniko bidez, eta bueno, hori ni uste dut ere oso zerbitzu politia dela. Gurera bere email helbidea ematen duenak, ba, jasotzen duelako aldiro hemen eskualdean zer dagoen. Eta ekitaldi guzti horietara joaten den jendeak, ba, bueno, azken batean hortxe aukera bat gehiago dauka, ba, beste bersozale batzuekin egon, eta bueno, hainbat motlatako harremanak hasteko.
Oso ondo, eta gero, pues, aipatu duk ez, bertso tailerra, eta horrez gainea, zer gehiago egiten du Iruna Barrek? Zenolako ekimen
publikoak hau da, ze jardun publikoa dezake, ozenako eskaintza dakar nolabait Irungo gizarteari edo Irungo euskalgintzako jendeantzat?
Bai, ba, haundila, egia esan, hor badugu blog bat, irunabar.wordpress.com, eta hor, ba, okerreztanago, 2012ko irailetik aurrera egindako ekintza guztien bilduma dago. Eta hor sartzen denak eta, bueno, hor konsulta dezake bat zer modutako ekintzak egiten dituen Irunabarrek, ezta. Hor, bueno, hainbat elkarterekin ez dut esango elkarlanean, baina hainbat elkarte jartzen dira gurekin harremanetan, ba, bueno, bersolariak behar izaten dituztenean, eta alakoetan, eta gu, ba, ustez zintzo xamar erantzuten saiatzen gara horrelako demandei, ez? Horrelako eskariei. Eta, ba, bersotara joan izan gara, ba, bueno, hemen inguruan baita kanpoan ere, baina hemen inguruan badenetik egitea tokatu zaigu, ez? Izan daiteke eskola batera joan eta sensibilizazio saio batzuek egitea, eskola batean bertso eskola bat edo bertso taller bat sortu behar izatea, auzo txiki bateko edo edozein auzotarako jaietara joan eta bertsotan aritzea, bertsoa farietan, bueno, ez dakit, hainbat motako ba, saioetan parte hartzea, ez da? Eta gero, ba, ez dakit, erritik edo errigintzatik sor daiteken edo zein bueno, eskariri erantzutea, ez da? Hainbat izan daitezke, ez dakit, ez dakit ondo erantzun diten galdera,
bueno,
bai.
Jakitea, bakigu orokorrean mentzat bazekigu Irungo euskalgintzak edo ez ere Irungo euskalgintzak ez daukala halako harreman oso onik udalarekin eta jakin nahiko genikek ea zuek ere nolabaiteko ea tirabirak izan dituzuen eragile bezala udalarekin trabajartzen dizkizuete batzakit lokal bat behar duzutenean entzaioak egiteko edo bertso saio bat antolatzeko zer nolako harreman duzue udalarekin.
Bueno, hori ja igual hiri erantzungo dira zuzenian, eta horri jau, ba, bueno, harremanak, niri iruditzen ziak personalki ez dugula udal erresa Irunen, elkarlanerako. Ez dira esango, iruditzen zaidenik jarrera ezkorra duenik, baina gero gauzak errematatzeko eta garatzeko garaian nik uste diat ez dela harreman erresa. Orduan, guk batetik, lehen esan diten bezala, partzuergoarekin funtzionatzen dugu batez ere, ez? Azken batian, Hondarribia, Hendaia eta Irungo udalek osatzen duten partzuergoarekin, eta egia esan hor ez dugu bat arazoik izan. Gure harremana, bueno, ikara harri hona duk. Gertatzen dena da, hor, ba, bueno, teknikari jakin bat, batekin orain arte behintzat lan egin izan dugula, eta, bueno, arekin behintzat harremana zora harria duk. Gero, Irun mailan, ba, nik ezakiet zergatik, eta ezakiet Iruna horren kasua den bakarrik, minio, joera diu askozaz ere modu autonomoan lan egiteko, guk apenas iten diu deuse udalarekin. Ez diu, eta imaginatzen diet, hoi ba, bueno, etxakiet, nola egiteko, bueno, adierazgarria dela. Ez diu hola esateko, ba, bueno, honengatik minio. Minio ez diu bate jotzen udalera egile esan. Oso modu autonomoan egiten diu lan, eta egia esan hori dire ez dukona herrira zabaltzeko garaian, hori degila duk. Ze herrigintzak eta elkarteek udal batekin harreman sanoa eta ona daukatenean, ba, herriak asko zarazek hobeto eta gardenago perzibitzen dik elkartegintza edo herrigintzaren lana, ez da? Baina ez du gure kasua, inolaz ere, ez du gure kasua, Guain, asko leoke horre aztertzeko eta hitz egiteko dut gabe.
Vale, pues bai. Igual beste ateako utziko genikek hausnarketa onalako, baina ja azkenengo galdera eta saiatu modu labur batean erantzuten, Aitor, mesedez.
Bai.
Ignola ikusteuk Irungo edo Txingudi aldeko bertso gintza epe ertain luze batea. Etorkizuna baziok, ezeok, nola ikusteuk?
Bueno, etorkizuna gure esku ziok, hori dudik ez. Nola ikusi, oso zaila duk gure neustez, edozein alorretan gauzak nola dauden ikusten. Batez ere, euskararekin eta, bueno, euskararekin lotura daukaten gauzekin. Azkar-azkar esango diet, nire ustez euskal iztuna eta euskaldun jendia oso-oso bere izita ziok, oso-oso sakabanatu da ziok gure zean, gure eskualdean. Ez diu motiboik aurkitzen, ez diu ekintzarik antolatzen guztiok elkartzeko eta benetan ikusteko euskararen jiran egin daitezken gauzak zenbateainokoak izan daitezken. Eta bertsolaritzaren ikuspegitik bat gauza bera gertatzen ziuk, oso zaila duk neurtzen, guk badakigulako ezkeala bakarrak, aigean bakarrak, eta oso ez zukarraxa, enikek jakingo erantzuten. Yeah. Mino guk ikusten duguna eta gure ikuspegitik, bueno, oso pozik egoteko moduan behintzak. Bai.
Bale, ba, eskerrik asko Aitor, eta urrenak,
bueno, motxian jarduteko eskatu diak, azkarekoa, behaz, zutatu dinak pixkat, ez?
Lase, beste bateako igual, gombiatuko agu pixkat, estudiora, eta ingo igualako igual, mai inguru sakonago bat, Irun, Euskal Gintza, eta alako inguruan.
Vale. Ina dukenian, gu prez, bale, bueno, eskerrik asko, eta zorionak iten duzuten lanagatik, bai, aio.
Agur.
Herri mugimenduen ahotsa Udal gobernuaren buruko bina.
Esan ozenki.
En el tablero un peón y una torre, un alfil, un caballo que corre, última fila y un rey que se ríe y vigila, es en su honor la partida. Blancos o negros son rojos y azules, siglos de llantos, nieblas, ataúdes, caras al sol escondidos en nubes, que se acabe ya. Coño, hoy es festivo, hay que hacer jaque a la reina, que aún está viva y risueña, hay que romper el tablero, en el exilio los reyes no ganan el juego. Hoy soy de todas y todos, hoy es mañana en las mesas de aquellos abuelos, hoy puede ser, debe ser la partida, elige piezas que dejen su vida. Hoy también juegan las damas, hay que incendiar el castillo y las llamas, que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida.
Mira, el rey siempre es rey. Todos siguen siendo lo que son. Menos los peones.
Desfilando va el pueblo como un vendaval que avanza firme y elegante, y abriendo paso en el frente como un general. Va un elefante que escupe sangre al chupón y a su herencia, porque su reloj ya no tiene paciencia, porque hay un peón que no teme a la suerte, que ya conoce la vida llenita de muerte.
Hoy también juegan las damas, hay que encender el castillo y las llamas, que traigan mañanas, que traigan mañanas y nuevas proclamas. Hay que romper de una vez su ajedrez. Yo daría mi vida por retar al rey, cuerpo a cuerpo en la tierra batida. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero viendo sus heridas. Cada pieza que me coma será un pasito menos. Quiero ver esa corona rodando por el tablero y a la vida, pero viendo sus heridas.
Astindu burua
eta irauli mundua.
Beno, eta gaurko esaldia gogoraziko dizuet, ezer baino lehen. Kakotxak, ez dugu borrokatzen preso gaudelako, borrokatzen dugulako gaude preso. Ba bueno, itzok, Arnaldo Tegiri entzun genizkion, ba, espetxetik atera eta belodromoan eskaini zuen baitzaldi edo ba, ongietorrian. Eta bakarrena izan ditugu, ba bueno, Arnaldo Tegiren bizitza ez dugu hemengoiti bera azalduko beste pertsonaia batzuekin egiten dugun moduan, ba bueno, aski ezaguna delako. Baina bai igandean preso politikoen nazioarteko eguna izan zelako, eta ba bergogorazteko pertsona hauek kartzelan baldin badaude beraien borroka politikoagatik dela, eta beraiek ba barroteatzean giltzapeturik egotaren arrazoia ba bere jarduna zaratago dagoen gatazka politiko baten ondorio dela, eta horregatikan daudela preso. Eta bergogorazteko ez dela berdina preso politiko bat edo politiko bat preso egotea. Norbaitek ba Venezuelako kaso ekarri nahi badu mai gainera. Eta ba bueno, horitxe zen pixka bat esaldiaren naia.
Bai, eta ez dela berdina oligarkiaren favorean lan egiten duen preso bat edo herriaren alde.
Hori da. Ez dakit Bixargorri zeo zer gehiago gehitu nahi duzun.
Dana ongi esana da honean ez du merezi gauza gaitzia.
Hori da, okertzeko arriskoa dagoelako.
Astindu burua
eta irauli mundua. Eta, bueno, ezkergantxoaren deia daukagu, eta ez dakit, hor ibili gara hitz eta pit, zeinek izango zuen merezita gaurko ezkergantxoa, eta beraz, jarraian, musikaren ondoren jakingo dugu zein den ezkergantxoaren irabazle sutsu hori, edo txapelduna izango te da, ezkeran rankinena ez du egiten, baina imarko genuke gure batean, eh?
Eta gaurkoa guaten badia jasoa du, eh?
Bai, ba, a ber. Norrentza da?
Fernández Díaz entzat.
Ba, zer dela eta?
Ba, bueno, ez da, ba, Teresako Kalkutan daukan, ba, konfiantza gatika bakarrik, badakigu askotan, ba, bueno, bere hitzen zuten duela bere barne ministro funtzioa egiterako momentuan, eta hori benetan, ba, bueno, izua pizten duen gauza bada, baina kasu honetan berezik emango diogu bera delako segurtasun indarren arduradun gorena Espainiar estatuan, eta iruditzen zaigulako, ba, erabiltzen ari dela estatuaren indar polizialak, ba, adierazpen askatasuna aitotzeko, eta beste alde batetikan, ba, torturatzeko, eta tortura kasu horiek salatzen direnean, ba, salaketa horiek kriminalizatu eta itotzeko.
Tortura eskutatzeko nola baita.
Ba bai, mentxe gaude, azkenean beti jasotzeko ezkerrantxoa jende asko dugu, baina eske Fernández Díazek, ba... Zagit, nik uste badakiela gure saioena, eta merituak egiten ditula gauza batzutan, baina, bueno, tamales ez da horrela, eta... Hor utziko dugu, ez dakit esango dio, bere aingeru guardako azta, gizon honek aingeru batekin hitz egiten dulako, behin hori onartu zuen, olako zerbait, lagun bat zeukala. Eta, bueno, beldurre ematen di, tea aingerua beharrean, deabrua ezoten berarekin hitz egiten dulako. Baina hor utziko dugu. Eta, bueno, ba, honekin ez dakit, agenda ere bota beharko dugu agian, edo ez dago zerola, ni badukat aipatzeko eta gogoratzeko, maiatzak bat langileen eguna dugula, proletargoa edo nahi duzuten bezala ditu, eta langileak oraindik borrokan dihardugula gure eskubideak defendatzeko, galtzen ari garelako oraindik ere. Noski, zu langileak ez du irabazi oraindik ezer, gutxitan. Eta maiatzak batean hasian, ba, herri bazkaria egongo dela, beraz, 20 eurotan, 8 eurotan aurrentzako, eta aizu, vegeta aukera ere egongo da, eta animatzeko, borroka egitea ongi dago, baina ospatzea ere behar dugu. burua animotxu eta gogotxu izateko. Ez dakit, zezor duzuten nola gaitzeko astutzen zaigunik? O...
Bai, Antxeti Erratiaren amogosgarren urte mugaren baita, dakitzen bezala gaur behitzen, bueno, seman diogu nola baite, irekiera ekitaldi baten bidez, ba, erakusketa ibiltariari, bertan Oier Gil eta Iraitzara Bolaza irundar artistak, Angelas Mejia Senperren bizidena, Febre Florenzen daiarra eta Judas Arrieta ondarbitarra parte hartu dute erakusketa honen osaketan, eta bueno, gaur bertan heldu den larun bat bitarte ikusgai izango duzute Onjarbiko Arma Plazako Turismo Bulegoko bigarren solairuan. Ordutegia 10:00 7:00 arte ikusgai, nahi ez dutenean bertaratu eta gozatu. Aztu gabe, gerora ere, bai Endaian eta Irunen izango zutela ikusgai, baina bueno, horren berri jungo gea pixkanaka ematen.
Uh-huh. Eta nik ba bukatzeko eta atentzioa inora desbidatu ez adin, ba golazineko nuke, jaionekiko dugu asteburu honetan. Bosterrietatik aurrera Moskuko plazatik hasita, eta bueno, ba, Lakaxitaren etorkizun aldarrekatzeko ezinbesteko eguna izango dela, eta errespetuz, ba, elkarrekin ondo pasatzeko eguna bebai.
Eta bueno, ba, ni orain ari zinetela agendaren inguruan, oroitu naiz, ba, beste data poli badaukagula, pirilaren 26an Raúl Zibeki izango dugula gure artean, oreretan zehazki, orain ordua ez dut ongi oroitzen, nik 7 aldera izango zela esango nuke, baina bo, agian trompatu egin naiz, zakit ordu gira gorri, tita behiratzen, bera gainera bidali zialako horregatik.
Arratzaldeko zazpiterritan Reina Aretoan.
Reina Aretoa, horereta. Hori dago, hori nunda gelditzen da zehazki? Ola ez dakin antzat? Zara, kutxaren frentean dagoen ere? Hor, landare aurrean ez?
Hor inguruan.
Hor inguruan. Ba bueno, bestela galdetu horretako jendeari, oso gatorra gehiola, eta argituko dute nunda goen. Eta hau izan da gaurkoa, espero dugu beti bezala gustoko izatea gurekin, gure bidea egiten dugun bezala zuek ere gu entzuteaz konten egotea, eta badakizute, aizute, Facebookan bagaudela ere, eta egon zaiteztea di hor igotzen dugun berrietara, ba, aktualitatea beste ikuspuntu batetik ikusi nahi baduzute, eta baita ere formatu pixkat. Beraz ez dakit, hemendikan hau izan da dena, Iragorri Bixargorri, zer gehitzeko?
Ondo izan!
Ba, urren arte.
Simplemente queremos convivir. Simplemente queremos con todo el resto de la humanidad. Con todo el resto de la humanidad.
Abolidas quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas ahora visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad. Rompiendo el espejismo de esta falsa realidad.
Thank you.